Vous écoutez Radio Kapi, c'est l'heure des informations Lingala.
Radio Kapi.
Sangoya Bisso, Arlette Mbouyi qui s'est fait ça.
Boye ibolangu na banso bozili bakuya kulanda sangu na biso onkota na Lingala ya lelo ebandisa mimo mosala mine eye oetano mobimba ye kolo mimekano ya tena sop na banso baye kolileka milioni moko na ndambo nde bakozwama po yango. Oituri yoko lipinga ya bayayi kolongo nubwa nzoto bayi bakendeki wetando ya rwampara po ya boluka luki ya bokono ya ebola babeta makikuna na bayimboka. Tati na sango eye tukolobela pe bandeli ya misala ya koti ya goudron oba balabala ya Ngumba Mbujimayi na Kasai Oriental simamwa bopemi nde tukolanda manso na bolayi. Batata, ba mama, bandeko, mbote na bino baso, onkotela ya sango, bayeko lileka milioni moko na bankoto kama motoba na tuku mitano na minei, na bakama libwa na mitano, kati na bango, baseka tuku minei na mwambeli kololi ya mukama, nde bazelami, miyazo, mina moko pe, miyazo, mina ibale eye, poe mimekano ya koponanzela ya etelo ya kati to, tena sop, wekolo Kongo Demokratiki, na pe, basantre, bizwami libanda ya mondelo ya ekolo na Kabinda pe, Luanda, wekolo Angola, na kubandisa Milulu Mie, ministro Matali Matea wa ekolo Raisa Malu, ayebisa kite mitango ya bayekoli na mimekano mie mimati. Asenga kina bayekoli kolekisa mimekano mina na kimia botosi peli memia. Maloba ya Raisa Malu, mazwamaki wa elobeli ya Blaise Nongala Mayanda.
Orientation scolaire pe professionnelle et sengelite kozala likambo ya pamba. Ezali likambo oyo etali bomo ya lobi ya mwana ya libota na ye pe ya ekolo mobimba. Esengeli kosalisa mwana nyonso amiyeba malamu apo na nzela na mayele na bososoli pe akende liboso na nzela oyo ekosalisa ye lokola kolonga pe kopesa lisungi na bokoli ya mboka. Epai na bino bana oyo bosalaka na mimekano, nazali kosinga na bino ete bokota na mimekano yango na kimia pe na botosi. Bosale la maebo yekoli na kelasi, botia makanisi na bino nyonso na mosala, boto sa mitindo pebo pesa ya malamu oyo ezali kati na bino. Elonga na bino sengeli kozala mbuma ya makasi pe kobunga na bino moko. Epai na bino baboti pe babateli, na mikolo mibale oyo, mokumba na bino ezali na tina mingi. Bosala yeti bana na bino bazala wana na ntango ebongi, na kimia pe bazwali sungi oyo esengeli. Lobi ya mwana etonga makape ebatela makana bokebi ya mokolo na mokolo oyo libota epesa kaya. Epai na bato nyonso oyo bazali kosala po ete makambo itambola malamu, ekolo ezali kozela epai na bino bosaleli ya mosala na bokebi, bosembo, pe mayele ya koeba mokumba na bino.
Tosi mbate mimekano mie mikotali sa suka ya kelasi ya yambo koloba mobu ya mwambeto deuxième secondaire ya kala pe yango ekozala na motu ya pote bayeko liba pona mayeba kosengela koyekola na mikolo mikoya. Nano kivu mimekano ya tena sop mibandisa makipe mwamosala minei eye obisika leka kama moko na tuku minei na motoba na etuka ya malakisi ya Nord Kivu 1. Kolanda na bakambi misala ya bitelo, bisika mibale bifongwa makipe na ekolo Rwanda, yoko na etelo ya molongo ya Giseni, pe mosusu na etelo ya bontoma ya bikolo ya RDC na Kigali. Na etuka ya malakisi ya Nord Kivu 3 eye eko kamba kama sisi pe walikale, mimekano mie mikosa na bozangi bokengi bweboko umela. Toko bana kolobela mimekano mie ya tena sopo ya mobumo ye na etuka ya mate ya Maniema a baye kolileka bankoto tuku mibale na motoba kati na bango baseka pene bankoto zomi na mibale na kama misato bazomi na mimekano mie. Bango bakabola mi obisika tuku mwambe na biteni libwa ya malakisi o etuka milulu mibandisa maki o etelo ya ntei Kinduville na bokambe mi ya molandi moyange li etuka Corneille Katisimba ye apesa ki maka. Kasi na bayekoli na kondimisa kate mimekano mikosale mape na teritwa ya Lubutu wapi bitumba biwuta kikosale makati na bawazalendo pe ba FRDC. Mimekano mie mikosale makati na mikolo mibale mikolandela makaka na etukate kasipe na mapinga kuhuta oekolo mobimba. Lesusu kolobela tena sop sika na bandundu etuka ya kwilu kolanda na misala mikolandela kamate ya o etuka bayeko lileka bankoto tukumi bale na moko kati na bango baseka bankoto zomi bakozwa maomi mekanomiye na etuka ya malakisi ya kwilu otango azwaki maloba mokambi monene ya misala ya bitelo etuka to inspecteur principal provincial asengaki na bayeko li kolekisa mimekanomiye na kimia to simbate milulu ya mimekano ya tena sop kuna mibandisa maki na muyangeli etuka ya kwilu Philippe Akamitu na ndolo na etelo ya longo otango bobundisi bokono bwa ebola boko koba oituri yoko likama lisale maki momusami bale na groupman ya tchere wetando ya kolongo nwa nzoto ya rwampara yoko lipinga ya balandeli bokono eye ekendeki po ya bolukaluki ya motombele ya talisa maki lokola na bokono bwa ebola babeta maki na baimboka monganga moko babakanga kina singa pe bababangisa kina liwa ya mbote baibo kengi baya kusunga ye Jean-Claude Lokidile po ya bula ebwa sango
Likambo yango esalimi na mboka tutu kolanda na mayebisi ya bayebazalaki na kati ya lipingalina bango bakendeki kosala mosala ya bolukaluki zambi babengaki kosala prelèvement ya échantillon epai ya yoko mwana mboka ona bazali kokanisa akokito te kozala na bokono ya ebola sai ntango ena moto mona akimaki kozwa lisheti po ya koboma lipingali ya minganga sima ya kopalangana bana mboka balongaki kokanga yoko docteur ona balingaki koboma ye sima ya polisi kokoma na lombango boko kati ya batu bana bakamataki kasi mobili alongaki kokima na zamba za mundu batagura nkumu ya grupu mansere apameli makasi likambo yango pe abengi batu banso ya mboka kosunga misaira ya kubundisa ebola procureur général près la cour d'appel ya Ituri Edoxi Maswama ayebisi ete apesi mitindo na bamagistrat pe na misala oyo etali busembo ete balanda pe bafunda moto nyonso oyo akokangama to kopalanganisa basango ya lokuta to kosala makambo maye makoki kopekisa bitumba ya kubundisa ebola esalema malamu utobunya Jean-Claude Loki Gile Radio Okapi
Na Lubumbashi bako tunga yoko malita ya sika musika tena mbu wapi bako zwa kamai ya kisanga 2 oyo ekupesa kamai na esika ya kimolo kati na yoko liyebisi ya momusala mine eye diketele ya regide zona katanga monene ayebisa kite esika ena ekozwa makaonta kaba kilometre le zomi na ingumba Lubumbashi ekupesa kamai mapeto na baimbuka koleka tuku motoba likololi ya mukama na ingumba Lubumbashi botongi malita esika ena ekolongo banate bo epaleli regidezo eye ekosenga te yango etongama o esika esusu Bernardine Diambo po ya bolaibwa sango eye ya Paulin Munanga
Mboka ena ya bawei ya sika ezali kotongama zinga zinga ya bisika regidezo ebimisaka mai mapeto misala ya botongi mibanji eleki mwa basanza bo elobi banzeneke simetiere ena bache yango bisika ehutaka mai mapeto kuno o kimilolo bisika bizwami site nene ya regidezo eyetindikaka mai na Lubumbashi regidezo esepeli ata mokete pona likambolina poete yango ekoki komema kokoso nzike bo elobi moyangeli wa regidezo o Grand Katanga David ngoyo pona ye kocha simetiere bitando bina regidezo ezulaka mai mapeto ezali malamu ata mokete pona bokolongono bwa nzoto ekoki lisusu kosalema te pona komono bisika mai mapeto ya bayimboka bazali komele kuuta bisika bina mingi tokomi na bobangi pona komono biloko mabe bachaka na sanduku ya mowei yango ezali mabe mingi soki nzoto mowei ebandi kobeba regidezo esengi na bakambi baetuka ya Okatanga kolandela likambolina balongola simetiere ena bamema yango obitando mususu Zambi boy ba ete tukawaite kozwa bakambi bayi bazali kotonga cimetière ena
Toke isika na Kasai Oriental wapi misala ya koti ya goudron onzela monene ya mboko katisa ingumba Mbujimayi mibandaki mwamosala moko moleki ekosengela na kubungisa ba kilomete le mwambe na nzela baimboka baye bayaki baike penza po ya milulu ya kubandisa misala batalisa ki esengo na bango pamba te misala miye mikotalisa eteni monene ya kubungisa banzela biye bibeba kala mingi penza oeleko ya mvula poya kusukisa na mabongisi ya likita linene ya bayange libituka eyelengela mina sanza ya zomi na ibale na ingumba matadi mwango munene ya kubongisa bandela ebandisa mi nantina kufungula nzela munene ya yambo poya kutambo limalamu na ingumba mkondi ya ituka ya Congo Central mwamo salamisato diketele ya misala minene ya botongi bandela to Agence Congolaise de Grand Travaux atalisa kina mwange li ituka grase mkwanga bilolo la polo ya bandela biebisengeli kusalema na lombango talaka suka sango na biso ya lelo tosunga makionzela ya masini na Jean-Claude Siala Pierre Diasinois Alengo Ipe André Mongu po ya kolengele sango tosunga makina Elise Chikota Pe Jude Mister Bilanda na bino baibanso bolanda kibiso mokolomolamu omabota mabino.